Svíja 35. Úlefu skoiting. Í stuttun úlefu skoiting tökne og ger það möguligt að klippa arvaströngin sundur og seta onnur petti af arvaströngin inn í millin. Til að klippa ströngin krefst ein saxur, men það ongin vanlig saxur. Arvaströngin svo lítil að það einun múli saxur törfurur á. Ta i bakterier verja sig skilja þær ur sér ein kveika og i klippur arvaströndsinn tja örun lúverens undr. A fagmáli veri þessi kveikar nefndir restriktionskveikar og það fleiri slö. Kjött komu granskar etter að hese kveikanir voru saksanir tæmun törvæja til að kunna úlefi skoita. Men ættir að klippa sundur. Anna að flýta petti af arvaströndsju í millum bakteríunar. Her það svo heppi að það hafa bakterier allt í gjörst. Og bakterion umframt sjálft megin kromosom, smægi ringar af arvaströndsju í vera nefndir plasmid. Bakterier flýta plasmid í millum svoinn alla tóina. Það just hesin eiginleikin tjá bakterion og orsökin að bakteríum mótstofu fyrir bregið sér skjött. Og til þessin sami einleiki sem ger að bakterier kunnu vera nuttar að flýta úlöfur í millin lúfur. Mynd að svo í 35 vísir hvussu restriktionskvæki klippir arvaströndsjun og hvussu plasmid kunnu klippa sundur og svo í hann vera nutt að seta úrklippta DNA-petti innu í.